Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Danas pravoslavni vernici proslavljaju cveti, svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, a pripadnici hrišćanske crkve zapadnog obreda slave Uskrs. Vernike koji danas slave Uskrs pozdravljamo drevnim pozdravom Isus Uskrsnu i želimo da u zdravlju i radosti provedu ovaj veliki praznik. Poštovani slušalci, Radio Beograda 2, emisije Hram, u studiju sa nama je jedna izuzetna dama, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja, klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti. Pomozite mi, profesor.
Bolesti metabolizma.
Bolesti metabolizma kliničko-bolničkog centra u Beogradu. Autor je knjiga Veliki porodični savjetnik za zdravu ishranu, Potom Post, put u život, koautorstvo sa protojerejem Stavroforom, profesorom doktorom Vladimirom Vukašinovićem, a ja evo saznajem, u pripremi je i knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja. Još jedna, kako bih najkraće definisala, medicinsko-duhovna knjiga. Profesorka Dimitrijević-Srećković, veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim u ovom našem radijskom hramu. Dobrodošli. Srećan praznik.
Pomaže Bog i srećan praznik i hvala vam na pozivu. Velika mi je radost da na današnji praznik eto možemo da govorimo o postu i o svim onim lepim temama.
Post, put u život, postimo 150 dana. Veliki ste zagovornik kao profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, endokrinolog, kliničar sa višedecenijskom praksom. Vi govorite o postu i mediteranskom načinu ishrane kao jednom od puteva u izlečenju mnogobrojnih bolesti. Naravno, vi fizičko i duhovno nikada ne razdvajate. Vera, molitva, zaceljenje duše, to su saveznici svake medicine, koliko sam ja razumela. Nije li bolest, profesorka, opomena da u svom životu radimo nešto pogrešno?
Može se tako shvatiti da je bolest zapravo Božija poseta. I kada se čovjek razboli, onda se zamisli zašto se to desilo, a ta poseta upravo nekada može da bude samo mala opomena, da ne bi došlo do mnogo većih i težih stradanja. I ako mi prepoznamo tu opomenu i ako promenimo način života, onda može da dođe, dakle, do prevencije brojnih hroničnih bolesti. Ja sam, radeći program prevencije dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, već mogu reći 3 decenije, koristila zdrave principe ishrane, individualnog pristupa pacijentu sa određenim jelovnicima koje smo određivali, dakle, i prema polu, i prema godinama, i prema fizičkoj aktivnosti, i postizali redukciju težine. I onda sam shvatila da taj oblik ishrane zapravo najbolji jeste kardioprotektivni, a to je mediteranski oblik ishrane. Kako su godine prolazile, pokazalo se da je hrišćanski post ekvivalent mediteranskoj ishrani, jer oba ova oblika ishrane karakteriše obilje voća, obilje povrća, po pola kilograma voća, pola kilograma povrća dnevno, zatim žitarice, mahunarke, a sve njih karakteriše obilje dijetnih vlakana, koje nam pomaže da smanjimo stomačnu gojaznost i gojaznost generalno. Jedna od zajedničkih karakteristika i posta i mediteranske ishrane jeste povećan unos maslinovog ulja, jer time postižemo regulaciju i holesterola i triglicerida, popravljamo krvni pritisak, imamo dobar efekat na naš imunitet i naravno nešto što ne smemo da zapostavimo, a to je dovoljan unos morske ribe, koji se, znači, posebno u mediteranskoj ishrani ističe, a i u postu, u određenim danima posta, a naravno kod onih koji imaju razrešenje. Mnogi koji su zapravo bili bolesni ili naše trudnice, oni mogu da jedu i češće ribu nego što, recimo, konzumiraju ljudi koji su monasi. Dakle, voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba, zajednička karakteristika posta i mediteranske ishrane. Mediteranska ishrana se razlikuje u tome, u toliko što ima belančevine životinskog porekla, mesne i mlečne, i što ima određenu količinu jaja, ali moramo reći da taj proteinski unos nije veliki u našim individualno podešenim jelovnicima, da on čini nekih 12 do 18% dakle, ukupno kalorijskog unosa, što je veoma važno, jer ako povećamo previše unos životinskih masnoća, ne samo da ćemo narušiti i naše masnoće, nego ćemo narušiti i bubrežnu funkciju, doći će do bubrežnog popuštanja. Kad postimo, mi unosimo biljne proteine iz pečuraka, iz mahunarki, dakle, ti biljni proteini su kvalitetni, lako svarljivi, iz ribe naravno, i oni neće doprineti procesima ateroskleroze, što čine ovi životinski proteini. Dakle, kada uporedimo, znači ova dva, možemo reći da je ekvivalent, tako je i nastala knjiga Post put u život. Zapravo, vidite, interesantno je da mediteranskom ishranom kroz dugogodišnji rad i naučna istraživanja pokazali smo da taj vid ishrane povoljno utiče i na glikoregulaciju, na one prosječne parametre glikoregulacije kod naših osoba koji imaju predijabetes, koji imaju dijabetes. Imamo povoljan efekat na lipidni status, holesterol, HDL, LDL, trigliceride. Povoljan efekat na parametre masne jetre. Povoljan efekat na insulinsku rezistenciju. Kako smo dobili mediteranskom ishranom to, ja sam kasnije proučavala ljude i koji poste i dakle ekvivalent je, rezultata je, možemo tvrditi da sve one povoljne efekte koje smo dobili mediteranskom ishranom možemo dobiti i hrišćanskim postom. Tu bi još navela jedan marker veoma značajan, koji se smatra da će biti holesterol 21. veka, a to je homocistein, koji se u nekim familijama nasleđuje i te familije imaju češće infarkt, šlog, stenozu karotidnih arterija, prosto mnogo članova, otac, stric, deda, svi su umirali naprasno od infarkta ili šloga. Vidite, homocistein jeste nasljedni marker i mi možemo, ako ga otkrijemo u našem kliničkom radu kod pacijenata, pogotovo onih koji su imali infarkt, mi možemo da dajemo određene vitamine koji su uključeni u metabolizam homocisteina, kao što recimo B6, B12, ali mnogo je važno da biljna ishrana, postna ishrana smanjuje homocistein. Tako da je rađeno jedno istraživanje na kunićima i pokazalo je da oni kunići koji su hranjeni mrsnom hranom, oni su imali veće vrednosti homocisteina u odnosu na one koji su hranjeni biljnom hranom. Tako da je to za mene bilo interesantno u naučnom radu da merim homocistein na početku, pre posta i u toku posta i vidjelo se da ovaj parametar se zapravo normalizuje. To sam i na svom ličnom primjeru uradila. Imala sam homocistein 15-16, što je neka gornja granica pre posta. U toku posta smanjio se na 7. Znači, možemo preneti jednu poruku. Ako postimo, znači ako jedemo da kažem, biljnu hranu, mi ćemo smanjiti taj veoma značajan marker ateroskleroze i time ćemo uticati na prevenciju infarkta i šloga. I to je možda i razlog zašto u knjizi pod naslov stoji hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i kancera. Možda da pojasnim i ovo dijabetesa.
Da, recite.
Jer vidite, kad govorimo o dijabetesu, mi znamo da dijabetes nastaje kod gojaznih ljudi, da je najčešća karakteristika tipa 2 dijabetesa. Kada unosimo malo prepomenuto voće, povrće, žitarice koje ima dovoljno dijetnih vlakana, ta dijetna vlakna će u stvari činiti jedan upijač, jedan sunđer u našem digestivnom sistemu, jednu mrežu, bit će hvatač svih masnoća i šećera i doći će do redukcije stomačne gojaznosti masnog stomačnog tkiva. A samim tim i do manjeg rizika da se oboli od dijabetesa, a oni koji su već obolili od dijabetesa doći će dakle do njihove bolje regulacije i time sprečiti se komplikacije na velikim krvnim sudovima, ateroskleroskim, malo prepomenutim, mozak, krvni sudovi vrata, srca, donjih ekstremiteta ili na malim krvnim sudovima oka, što karakteriše dijabetesnu retinopatiju, bubrega, nefropatiju dijabetesnu ili krvnih sudova perifernih nerva, što se naziva polineuropatija. Znači, to je efekat posta direktno na predijabetes i dijabetes. Ako bi se zapitali kako može post da deluje na kancer, to je jako interesantno pitanje. Pa vidite, malo prepomenuta mrsna hrana i hiperproteinska hrana, ako je mnogo veliki unos te hrane, to dovodi do propadanja, stradanja naših bubrega. Dovodi do hiperfiltracije bubrežne. Ja često u kliničkom radu kod ljudi koji su gojazni, pogotovo neki koji jedu, to moram da apelujem, postoje hiperproteinske ishrane koje se predlažu pacijentima i ljudi nisu ni svesni koji to predlažu koliko vode te pacijente u rizik za hroničnu bubrežnu insuficijenciju, za popuštanje bubrega, jer ono prvo što zapažamo u kliničkom radu jeste da se taj klirens kreatinina kao parametar bubrežne funkcije, on raste i pokazuje da bubrezi su na većem radu nego što treba. A drugi rizik jeste hiperproteinska ishrana vodi u rak. Znači, ako jedemo mnogo mesne, mnogo mlečne hrane, to je rizik. To je također rađeno jedno ispitivanje koje je pokazalo da kada je dat jedan agens, jedna toksična supstanca da izazove kancer, dakle zečevi na kojima je to rađeno, pokazalo se da oni koji su bili na biljnoj hrani, što bi bilo kao ljudi koji poste, iako su dobijali otrovnu supstancu, nisu dobili kancer. A oni koji su bili na mesnoj, mrsnoj hrani, oni su dobili kancer. Znači, to su veoma interesantna istraživanja koja nama daju potporu da možemo da kažemo da je post značajan u prevenciji i dijabetesa, i ateroskleroze, i kancera, a u drugom delu ću vam otkriti šta još može da pomogne.
A da vas pitam, profesorka, kada prođu dani posta, sreda i petak, zna se, posti se, ipak čujemo često krvna nulta, krvna grupa voli meso, ne znam, ova krvna grupa voli više biljnu ishranu. Šta je od proteinske hrane, od mesne hrane zdravo?
Od mesne hrane mi možemo da jedemo, dakle kad prođe post, sve vrste mesa. I piletinu, i ćuretinu, i teletinu, i junetinu, i konjsko meso. Možemo jesti i svinjetinu u maloj količini. Pogledajte recimo Italijani, oni jedu pršut. I oni jedu pršut, a vidite i vitki su i nemaju toliko oboljevanje od dijabetesa i svih komorbiditeta. Znači ako je umerenost prisutna, možemo jesti i mlečne proizvode, naravno, i jogurt, i kiselo mleko, i slatko mleko, i kefir posebno ističan kao zdrav napitak zajedno sa jogurtom i mladim sirevima, koji imaju obilje probiotika koji su nam veoma važni u jačanju imuniteta, pogotovo u ovim godinama koje smo preživeli, u godinama kada je COVID bio prisutan.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša uvažena gošća je profesor doktor Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja Klinike za endokrinologiju Kliničko-bolničkog centra u Beogradu. Profesorka Dimitrijević-Srećković, nastavljamo naš razgovor Post put u život. To sam pozajmila naslov ovog našeg razgovora iz vaše knjige koju ste vi napisali sa proteerom Stavroforom profesorom doktorom Vladimirom Vukašinovićem. Koliko je važno da su duh i telo u harmoniji, u saglasju za naše zdravlje?
To je mnogo važno iz razloga ako nemamo smirenje, ako smo pod stresom, dolazi do pada naše antioksidantne zaštite, slabi naš imunitet i mi smo onda pod rizikom da obolimo od brojnih bolesti. Pre svega mislim na autoimune bolesti koje su danas u porastu. Eto, možemo se vratiti na ovaj period, ove dve godine šta smo preživjeli, i da istaknem da je danas u porastu jedna poremeći štitaste žlezde koji je autoimuni, kao što je Hashimoto tiroiditis, koji može da vodi u jednoj fazi da bude potpuno miran bez poremećaja funkcije žlezde, a onda da pređe kratko u hipertireozu, pojačanu funkciju, pa zatim u hipotireozu ili može pravo da ide u hipotireozu. Znači, to je jedna ovako danas vrlo česta autoimuna bolest, pa da ne govorimo o drugim bolestima kao što je bronhijalna astma, kao što je ulcerozni kolitis i druge bolesti. Dakle, mi kroz post postižemo smirenje, duhovnu ravnotežu. A to je važno i kroz molitvu, dakle, može da se pojača to smirenje i kada smo u tom smirenju, onda se i naši hormoni manje luče, ti hormoni koji prave neravnotežu i koji dovode do bolesti. To su hormoni stresa, kao što je adrenalin, noradrenalin, glukagon, hormon rasta, kortizol. Znači, svi ti hormoni u stresu rastu i oni dovode do skoka našeg pritiska. Ti hormoni su antagonisti insulina i dovode do skoka šećera. Ti hormoni mogu nepovoljno da utiču i na lipidni status. A sve pobrojano, šećer, pritisak, lipidi, to su, dakle, to trojstvo, to je ateroskleroza, zakrčenje krvnih sudova. Znači, kad smo u smirenju i kada nam padaju hormoni stresa, mi na taj način samim našim smirenjem, nezavisno od ovih mehanizama koje smo malo prepomenuli, mi smirenjem također utičemo i na dobru regulaciju, i na dobar krvni pritisak, i na masnoće. A samim tim na parametre, to su sve parametri metaboličkog sindroma. I šećer, i pritisak, i masnoće, koji naravno su povezani sa stomačnom gojaznošću. Mi na taj način utičemo paralelno na metabolički sindrom, da taj metabolički sindrom prevedemo u stanje ili premetaboličkog sindroma ili samo u obične gojaznosti bez svih ovih dodatih faktora. Znači, sve to postižemo smirenjem. A ono što je posebno važno kada govorimo o stresu, mi znamo da je stres okidač i za kancer. I to je još jedan dodatni mehanizam kako možemo da povoljno utičemo postom na korekciju i smanjenje kancera. Jer vidite, tu moram da pojasnim, ako smo u smirenju i jača naša antioksidantna zaštita, za koju mi znamo sa sigurnošću da je niska, ne samo u ovim godinama sada stresa koje smo preživali zbog bolesti, zbog COVID-a, nego i ranije u deceniju imali smo mogućnost da merimo te enzime koji su ne samo kod nas u Srbiji, nego možemo reći svuda u svetu niski. Superoksid izmutaza, glutation peroksidaza, totalni antioksidantni status, to je sve na donjoj granici. Ali samo pravilnim načinom života i ovim smirenjem mi možemo da podignemo našu antioksidantnu zaštitu i na taj način ćemo sprečiti sve hronične bolesti, ali ćemo sprečiti i ovu bolest koju pominjem, koja je danas veoma česta, a to je kancer, na koju utiče još jedan hormon veoma značajno, ako ga imaju svi oni koji prosto imaju stomačnu gojaznost. Jer mi u postu, ako smanjimo i redukujemo stomačnu gojaznost, mi ćemo i smanjiti taj hormon, a taj hormon je poznati insulin. Znači, hiperinsulinizam, višak insulina koji se dešava uvek kad pojedemo nešto slatko, uvek kad pogrešimo, ako imamo veću telesnu težinu, svi gojazni imaju hiperinsulinizam. Znači, oni koji imaju metabolički sindrom imaju srednju vrednost insulina umjesto 20, 25, što je normalno, imaju 90. A svi oni koji imaju samo stomačnu gojaznost imaju srednju vrednost insulina 50. I taj insulin je nešto što pokreće preko nekog insulin growth faktora kancerogenezu i rak. To je mnogo važno i to treba da se priča. I zato post regulacijom i telesne težine i smirenjem i smanjenjem nivoa insulina direktno deluje povoljno na prevenciju raka.
Da, ali moramo da kažemo da nije to samo način ishrane, to je način života, to je molitva, to je... Kako vi učite svoje pacijente?
Naravno, molitva.
Evo, sad smo u liftu pričale dok smo dolazile do studije, kako ste svoje pacijentkinje rekla.
Da.
Čitajte akatni
stajta. Da, ja sam preporučila, pa jeste, znate kako, ljudi dođu sa problemom i onda misle da će se taj problem lako rešiti. U stvari, ja sam spojila holistički pristup, to moram da kažem. Sem ovog medicinskog naučnog dela, ja znam koliko je psiha važna I ja njima, prosto mojim pacijentima, dajem neke, da kažem, male zadatke, molitvene zadatke, i kako, kome da se obrate, kome da se mole, da pojačaju molitvu, upravo da bi podstakla i kod njih to otvaranje duhovnih očiju, što je veoma važno, posebno kod mladih, kod generacije adolescenata, mladih od 20 do 30 godine, kod mladih žena koje recimo žele trudnoću. Jer žena sve uradi, sve funkcioniše, nalazi su dobro i kod nje i kod supruga, ali nešto ne ide. E onda tu ja postavim pitanje, pa da li ste baš sve u životu uradili? Recimo, ima tu nekada stvari koje, eto, možda je to sveštenički posao, ali ja, eto, sa jednim blagoslovom, nekad se malo umešam i u taj posao, pa kažem, jeste li se krstili, jeste li se venčali u crkvi, dovršite sve što je važno i što je Bogu ugodno, opustite se, čitajte molitvu, pa onda tako pomenemo neke svetitelje koji su prosto značajni, eto, za rađanje.
Pa recite našim slušalcima, bit će sigurno znati da. Željni, kome pa eto, da mladi,
pa eto mladima koji tek žele da ostvare neku vezu, neku ljubav svog života koji čekaju, eto ja uvek preporučim da se mole Svetoj Kseniji Petrogradskoj, koja nam je veoma značajna, dakle, za porodicu, za ljubav, za roditeljstvo, znači za potomstvo, za rađanje dece. Pa onda je to za Svetog Nektarija, znamo da je iscelitelj ne samo za kancer kao tešku bolest, već je veliki pomoćnik takođe i za rađanje dece. Veliki pomoćnik je i za dobro raspoloženje kod onih koji imaju poremećaje raspoloženja, subdepresiju ili depresiju, i o tome možemo kasnije malo nešto reći. Da se pomole, dakle, po nekom ličnom afinitetu, prosto ja to sugerišem Majci Božjoj, Mlekopitateljici, ako je neka žena koja želi pomoć, ima već 40 neku godinu, da se obrati ikoni Majke Božije, brzu pomoćnice, za brzu pomoć. I tako prosto to su sve individualni pristup, ili recimo evo ovaj slučaj što smo se malo prepričali u liftu, operiše se danas jedna osoba i onda ja porodicu posavetujem da se pomole velikom pomoćniku Svetom Luki Krimskom, koji je bio hirurg sa tri specijalizacije, i oftalmolog i neurohirurg i abdominalni hirurg, da prosto eto čitaju dok traje operacija taj akatist. Eto, to su ti neki saveti koji znače, koji eto ljudi posle toga osete se bolje, osete. Desilo mi se da recimo u ambulanti kod jedne osobe sve je bilo u redu, trudnoća se ne dešava, obavili smo samo jedan razgovor, tu je bilo par nekih duhovnih saveta i jedno smirenje, i nije prošlo mesec dana, ona je došla, ona je već zatrudnela. Znači, nekad je potrebno to opuštanje, znate. Da, i onda im dam savete. Ne mogu se stvari dešavati onda kad neko želi. Ja kažem, morate da se opustite, da prepustite sve Gospodu i da ne brinete. Da naučimo da ne brinemo. Jer Gospod zna zašto je za nas nešto dobro, i prosto da naučimo da potpuno sve prepustimo u našem životu Gospodu. Eto, i to su neki savjeti, ti holistički savjeti, duhovni savjeti koji prosto mojim pacijentima znače.
Možda, profesorka, malo bolje našim slušalcima objasnimo kakav je to holistički pristup medicini. Nešto detaljnije recite o tome.
Pa znate, to je, ja bar tako to shvatam, da ne sagledamo čoveka, znači, samo kroz te rezultate, kroz tu biohemiju koja je tu doneta.
To su oni negdašnji pogledi, nego što kažu srednjovekovni, kojima smo se vratili.
Jeste, to je da čoveka sagledamo kao celinu. Da ga sagledamo kao celinu, da ako je neko meni došao danas zbog poremećaja štitaste žlezde, da ne bude to razgovor 10 minuta da ja dam lek za štitastu žlezdu i da završim, već da se zamislim psihološki, da priđem tom čoveku, da prosto podstaknem ga da mi kaže nešto malo više, da ga rasteretim, zašto je ta žlezda obolela, gde je tu problem, da tražimo uzrok bolesti, znate, da ne bude, da ne gledamo samo jednostrano. E na taj način, ako tako gledamo široko, znači to je, da kažem, taj jedan i duhovni pristup, gde imamo i taj psihološki, da kažem, prilaz, mi na taj način uspostavljamo dobru vezu, most između sebe, između doktora i pacijenta. Kad se uspostavi most lekar-pacijent, tu je izlečenje na pomolu. Jer dok toga nema, mi ne možemo da imamo uspeh. Tada nas pacijent sluša. Tada veruje u sve što pričamo. Ali da bi tako radili, to zahteva mnogo vremena, znate. U današnje vreme, kada ja sam pre neki dan imala 40 pacijenata u ambulanti, od koje je trajalo nekih 7-8 sati. I to sa više pomoćnika, specijalizanata, subspecijalizanata koji su mi pomagali i u kucanju i pronalaženju rezultata, merenju pacijenata. Pa smo opet pronalazili, znate šta je važno, uvek prepoznate, imate pacijente koji vam dolaze već godinama i vi već njih znate, ali kad vam neko nov dođe, njemu treba posvetiti više pažnje. Njega treba prosto uključiti, njemu kroz taj holistički pristup omogućiti da pravilnim načinom prosto savlada sve te teškoće. Da ako je šitasta žlezda bila u pitanju, a ta žena je gojazna, a nema dete, mi moramo da joj ukažemo da ona ne sme zbog svoje neke depresije da ulazi još veću gojaznost, jer nikad se neće ostvariti kao majka. Mi moramo da je onda podstaknemo da ona mrša, da ona skine svoje kilograme, da dovedemo i supruga da dođe tu, pa da radimo i bračnu terapiju.
Da vrati samopouzdanje.
Apsolutno, da vrati samopouzdanje. Mnogi kažu, znate, nemam, pa ja kažem, recimo ima 28 godina, pa kaže, ne mogu da se udam, nemam za koga. Ja kažem, nemate za koga, pa imate da se potrudite. Sljedeća kontrola za 3 mjeseca, hoću da me obradujete da ste našli dečka. A tamo ona kontrola za 6 mjeseci, hoću da ste zatrudneli. To su ti mali zadaci, znate. A zapravo nisu ni mali.
Ne, vi njima date tako krila. Vetar u leđa.
Pa jeste. A onda ispričam nešto, znate.
Poverujete u njih.
Ispričam nešto. Nekad, znate, pričam s njima otvoreno. Pričam i kroz svoje lične iskustva. Nekad ispovedim njima i lične iskustva. I onda oni, čuvši neke stvari koje sam ja, recimo, preživela. I kad sam zatrudnila i sve to. Nekako podstaknem ih, znate. Eto.
Vi se dosta družite, evo sad ćemo da se našalimo sa sveštenicima. Jedan sveštenik je za vas rekao, isto je profesor fakulteta, kaže, ja ne poznajem nekog da je muško. Profesorka Vesna bi bila zaista najbolji sveštenik koga ja poznajem. On ume sa ljudima da im priđe njihovoj duši.
Blagodarim na tim, da kažem, eto, rečima. Pa jest, znate kako, sve je to ljubav u stvari. A kad radite posao sa ljubavlju, onda, ali mnogo je važno kad dajete sebe, a ja to učim i moje mlađe kolege, da se ne štede. Jer oni će pravu energiju dobiti kroz vraćanje tih rezultata.
Samo se ljubav davanjem umnožava.
Tako je, tako je.
Hvala Bogu na nje.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hrama. Naša uvažena gošća je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma kliničko-bolničkog centra u Beogradu. Profesorka Dimitrijević-Srećković, nastavljamo našu priču. Vi ste zaista voljeni lekar mnogih pacijenata, doživljavaju vas više od lekara kao nekog svog i duhovno bliskog, a vi ih i podstičete, jer zaista nema izlečenja bez neke duhovne podrške. Kakva su vaša duhovna iskustva i kako ste postali takav lekar i takav čovjek? Plemenit.
Pa to se dobije verovatno i rođenjem, a i kroz sam život, znate, i kroz životna iskustva i kroz životna iskušenja. Čovjek uzrasta. Tako da razumem ljude, što se kaže, sve što je ljudsko nije mi strano. Poznajem, da kažem, dušu čoveka. Možda sam psiholog trebala da budem po nekom opredeljenju, ali nisam, ali mi se opet eto u ovoj fazi života zaokružava ta priča i počinjem da se bavim i eto nekim stvarima kao što je i subdepresija, depresija. Otvorile su se jednostavno te duhovne oči, možda još od rane mladosti, kroz neke doživljaje, kroz neka iskustva, a onda kako je vreme prolazilo, to se prosto sve nizalo se, umnožavalo se, i moram priznati da možda i pre otprilike 12 godina značilo mi je jedno veliko lično iskustvo koje sam proživela, borbu za svoj sopstveni život koji kada sam imala, gde su mi se posle toga još više duhovne oči otvorile, i onda su mi se otvorila i neka polja, da kažem, polja istraživanja, možda mogu danas reći za koje je malo prepomenuti Sveti Nektar je eginski zaštitnik, a to nije samo polje kancera, već rekli smo i rađanja i depresije, tako da sam počela da se bavim prevencijom i ovih bolesti uz sve ono što sam do tada radila. Kada sam bila mlad lekar, bilo je teško doći do posla i u ono vreme, znate, to je bilo neka 85. godina kad sam ja završila medicinski fakultet. I sećam se da sam 3 godine, kao i druge moje kolege koje su bile u toj nekoj poziciji, da sam volontirala u početku na internoj A klinici Kliničkog centra Srbije, a posle smo prešli na sadašnju kliniku internu B, kliniku za endokrinologiju. I kada sam dobila prvu platu te 1988. na 9. godinu, ja sam razmišljala, pa šta da radim sa ovom platom, kome ja nju da poklonim? Pa sam onda rekla, pa poklonit ću je hramu Svetog Save, jer on mi je dao snagu da izdržim. Da izdržim i da prosto ostanem tu, da ostanem u Srbiji, da ne ostanem u Americi. Desilo se 87. da sam bila u Americi na jednom putovanju i moglo se lako desiti da za ceo život ostanem u Americi. Međutim, očigledno, Gospod nije to hteo, on je hteo da se ja vratim svom narodu. Tako da sam ja tu platu, po povratku iz Amerike, ja sam dobila posle godinu dana posao i darovala hramu Svetog Save, dakle, platu, i dobila, sećam se, i eto, ta gramata stoji u mojoj sobi na jednom počasnom mestu, gramata koju sam dobila od tadašnjeg patrijarha Germana, na koju sam, eto, veoma ponosna. I onda kako je vreme prolazilo, znate, ja sam pravila sam slavske kolače. Prvi slavski kolač bio je, recimo, od nekih 90. godina, Svetom Vasiliju Ostroškom, slava mu i milost, njega izuzetno slava poštujem i cenim, prosto jer eto, to je i kroz jedan san, pa možda i taj san je nešto ključno u mom životu u mladosti, jedan san jednog svetitelja koji me podigao da na veliki stup 300 metara u nebo visok, tako stepenik po stepenik, i tako odatle sam sa vrha ceo svet videla. A kada sam bila pod Ostrogom te godine 90. sa bratom, to je bilo pred one naš ratove, tada sam eto prepoznala svetitelja iz svog sna, i tako da je to bio prvi moj kolač i prva zavetna slava koju slavim, eto već koliko, to je već 30 godina, više od 30 godina. A onda su se nizale slave posljednje decenije, tako da danas sa zadovoljstvom mogu reći da imam 10 zavetnih slava, ali to onako sa lakoćom, znate. Jedan od zaveta jeste eto i Svetom Savi kolač. I baš ima priča u knjizi koja će sad izaći, u slavu rađanja i duhovnog traganja. Ja sam opisala taj neki moment kad ja stojim u kripti i sećam se tog trenutka i opisujem to. Eto, slava je, to je pre nekoliko godina bilo, ja mesim kolač Svetom Savi i žito i nosim u hram, jer ja tako volim u hramu da taj kolač kad presečemo podelim posle narodu. i sa mnom idu neki moji studenti i saradnici, oni mi uvek pomognu da odnesemo to. I sad ja nisam htjela da idem tamo gde se seku kolači. Bila sam u jednom tako uglu. Međutim, prepoznali su me sveštenici, kažu, pa ajdete ovde tamo gde je centralno mesto, seku se zajedno. Pa ja kažem, pa dobro, ne, možda eto, da ipak ne idem, ima tamo dosta sveštenstva. Ne, 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 trebate i vi gore da se popenjete i tako. Presekli su se kolači, služio je liturgiju naš počivši patrijarh Irinej. I eto, posle dakle, sečenja kolača, ja vidim na mom kolaču jednu knjigu od brašna koja je u stvari bila ukrasa nekog drugog kolača. I ja onako kažem, ja, pa ovo nije samo kolača i sad ja hoću to da vratim na taj neki kolač odakle je to spalo. Međutim, odjedan put vidim, odnesuše sve kolače i samo ostade na stolu moj kolač i knjiga meni u rukama, ta knjiga od brašna, je li, ispečenog, ukras. Ja gledam onu knjigu i sad kroz eto neku, meni se samo jedna ideja, jedna misao pojavi. Ja kažem, pa Sveti Savo, pa ovo mi ti knjigu daješ. Ovo mi daješ knjigu i neku poruku mi daješ. Možda je to poruka, Vesna, sedi, piši knjige. I tako, eto, ta pričica je ušla i u ovu sada knjigu koja upravo treba da izađe.
Neka se sreća.
Hvala, blagodarim. Tako da, eto, onda možda je mnogo mi je značajno što sam svih ovih godina voljela da putujem i išla na hodočašća, dakle najviše u Grčku, gde smo obilazili po 15-ak manastira pored Svetog Nektarija i Svetog Jovana Rusa i Pravednog Davida. I išli smo vrlo često na Eviji, na jedno mesto gde je manastir Hrisoleontisa, gde se Sveti Nektarije molio. Jer je to blizu bilo njegovog manastira. A ta Bogorodica Hrisoleontisa veoma je važna za rađanje dece. Tako da, eto, naš otac Milomir, koji nas je vodio najčešće, uvek bi grupnu molitvu čitali svim budućim majkama, za sve buduće majke i za svu buduću decu. A onda nekih sljedećih godina mi smo blagodarili, kada odimo, blagodarili za svu rođenu decu, za ono decu koje su se rodila. Tako da nedavno sam dobila pričicu jedne majke, ona meni kaže da me obavesti da se porodila, jer meni, znate, meni je jako interesantno, svaki put kad pogledam u telefon, to bude na nedeljnom nivou, ili ja sam, doktorka, ja sam zatrudnila, ili doktorka, porodila sam se. I to onda tako lepe priče se nižu i ta priča upravo je bila, ona se, ta porodilja se setila da kada je bila posljednji put kod mene u ordinaciji, da je ona već izgubila nadu jer je imala dve vantelesne oplodnje, a ja sam uspjela da nekako redukujemo težinu i da ona, da prosto prirodnim putem da zatrudni. I onda se ona setila detalja da je mnogo značilo kada sam joj dala da uslika ikonu Bogorodice Hrisoleontisa i da je postavi na ekran svog telefona. I kaže, svaki put kad bi mi zazvonio telefon, pojavi mi se ta slika. I onda to je za nju bilo, i kad je bilo najteže, ona je verovala. I evo sada se ostvarila kao majka i dečak ima možda mjesec dana kako se porodila.
A svim našim slušalcima, šta bi poručili, kako da ostanu zdravi? I ima li bolesti koja ne može da se izleči, ili postoje samo bolesnici koji nisu spremni da ulože dovoljno napora?
Ima bolesti koje su u terminalnom stanju, gde zaista prosto ne možemo da iscelimo ako neko boluje već u nekoj kasnoj fazi neke hronične bolesti. Ali i u toj situaciji trebamo da pojačamo našu veru, jer samim tim ćemo da prosto i te godine i te dane i ta iskušenja kroz tu bolest da ih nekako lakše nosimo. Ali da bi prosto lakše sve to prebrodili i da bi mi moramo da praštamo. Mi ne smemo da dozvolimo ni jednu lošu misao u našem srcu da bude prisutna. Moramo da imamo razumevanje za sve. Znači da ne osuđujemo, da praštamo i da volimo. Da volimo. Ljubav iznad svega, zaista. To može da nam pomogne i to strpljenje. mi moramo da budemo strpljivi za sve ono što želimo u životu. Nekad, opet se vraćam na trudnice, jer nekako to je polje koje sada najviše radim, nekad su nestrpljivi. Ja kažem, nije došao trenutak, nije Božja volja da se sada rodi. Doći će dete onda, kad je Božja volja, samo se opustite. I onda kad se opuste, trudnoća se dešava.
Šta najviše utiče na pojavu šećera, bolesti štitne žlezde, a to je sve i više u porastu? I kod vrlo mršavih ljudi, ne samo kod gojaznih.
Pa malo prepomenuti stres, to smo rekli. To je upravo ta duhovna neravnoteža. Stres koji će da dovede, mi ćemo u stanju stresa da počnemo više da jedemo. Onda će nam se apetit otvoriti zato što raste insulin. Ulazimo onda u začaran jedan krug insulinske rezistencije. Znači, što više jedemo, više nam se jede i u jednom trenutku naš šećer se u krvi pojavljuje preko 6. A onda naravno imamo višak insulina, insulin vezuje vodu, povećava se cirkulišući volumen u našim krvnim sudovima, povećava se krvni pritisak, povećava se rizik za koronarnu bolest. I sve je to povezano, to se lančano sve povećava, ali mi možemo da kažemo da sve te bolesti mogu, kako su došle, te neke, ako ih na vreme prepoznamo, mogu i da se prosto redukuju. Ovo, ja bih možda sad za kraj pomenula priču, ajde ne budu sve porodilje, da pomenemo i nekog muškarca, jednog mog studenta koji je bio ekstremno gojazan, koji je imao 173 kilograma, a imao je 22 godine. On je zbog te velike gojaznosti imao i povišen pritisak 190 sa 120 i početni šećer i masnoće i visok insulin, insulinsku rezistenciju i depresiju koja nam se javlja zato što kad imamo te stomačnu gojaznost, neke citokini iz stomaka blokiraju hormon sreće na mozgu i nema lučenja hormona sreće i onda prosto imamo jedno subdepresivno i depresivno raspoloženje. Šta se dešava kod tih mladih ljudi, pa kod ovog pacijenata? Niske su vrednosti testosterona, muškog hormona, jer nije samo kad je plodnost u pitanju žena, nego i muškarac, jer u stomačnoj gojaznosti gubi se muški hormon i dolazi do rizika, dakle, za neplodnost. Sve smo to imali kod ovog pacijenta. On je mene ozbiljno shvatio. Mršao je možda brže nego što sam ja želela, 2-3 kilograma mesečno, on je mršao po 4 kilograma mesečno i za nekih, koliko je to bilo, pa to je godinu i po dana prošlo, smršao je 73 kilograma. On više nije imao ni stomačnu gojaznost, ni dijabetes, ni hipertenziju, ni masnoće, ni insulinsku rezistenciju. I šta se desilo? Desilo se da je on ubrzo posle toga našao devojku, ženio se i dobio prvo jednog, a onda još jednog sina.
Bogu hvala.
Eto, to su te lepe priče.
Priče prosto, koje govore post put u život.
Jeste post put u život. Znači mi kroz post, kroz naše, da kažem,
i sve što on podrazumeva.
I podrazumeva i to duhovno smirenje i molitvu i mi možemo da postignemo sve ciljeve koje imamo u životu.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Poštovani slušalci, emisije Hram, Radio Beograda 2, naša uvažena gošća je bila profesor doktor Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma kliničko-bolničkog centra u Beogradu, pisca knjige Veliki porodični savjetnik za zdravu ishranu, post put u život, a evo u pripremi je i knjiga U slavu rađanja i duhovnog traganja. Profesorka, od srca vam se zahvaljujem na ovom divnom razgovoru.
Hvala, blagodarim i ja vama da ste živi i zdravi. Pozdravljam Hvala. Sve naše slušalce i čestitam današnji praznik.
Danas su cveti, svečani ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Kako se to zbi i simbolika ovoga događaja, govori protojeraj Stavrofor, profesor dr. Ljubivoje Stojanović, svešteni kapele Svete Petke na Kalemegdanu.
Crkvena pesma lepo svedoči ide Gospod da dragovoljno strada radi nas i radi našeg spasenja. I to spasonosno stradanje Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, našeg spasitelja, u stvari pokazuje koliko nas Bog voli. Voli nas do te mere da radi nas postaje čovek, rađa se kao čovek, i ne samo to, nego i umire radi nas i radi našeg spasenja. I to je taj vrhunac ljubavi Božije. Zato Hristos si kaže da nema veće ljubavi nego dati život svoj za bližnje svoje. I upravo Hristos je tim činom, tom odlukom Svete Trojice, tim darom, tom ponudom Božijom čoveku pokazao da u ljubavi napredujemo samo onda kada uspemo da razumemo i sve svoje teskobe i sve svoje tuge i svoje očaje i onda uđemo u radost spasenja. To je nadrazumno. Ne nerazumljivo, nego je nadrazumno. Prevazilazi granice našega razuma. Kao što kaže apostol Pavle, ljubav Božija prevazilazi čovekov um. I mi možemo da na različite načine pokušavamo da to logički objasnimo. I nikada neće biti jasno. Zašto? Zato što polazimo od sebe. Ja to ne bih. Ja nemam taj kapacitet. Ali ako pođemo od Boga i uđemo u tu nadlogičnu smislenost, onda svi naši zaključci, sva naša usmerenja, sva naša traganja dobijaju tu jednu novu dinamiku, a to je dinamika ljubavi. Kako i kaže apostol ljubavi Jovan Bogoslov, u tome se pokaza ljubav što Bog zavole nas. E upravo kad na taj način pristupimo ovom prazniku, onda ćemo razumeti tu Božiju pedagogiju u ovome svetu i dramu spasenja. Razumet ćemo da pred nedelju stradanja, koja prethodi radosti vaskrsenja, imamo u početku Lazarevu subotu. Kada Gospod vaskrsava Lazara, ne da bi sada pokazao sebe u svoj sili i moći, eto, on ima moć da vaskrsne umrlog čoveka, koji je tri dana bio mrtav i u četvrti dan ustaje, četvorodnevni Lazar. I gledaj sad odjednom jedan svešteni obrt, on koji vaskrsava Lazara, ulazi u Jerusalim, da strada. Ulazi ne kao okupator, jer okupatori kada ulaze, a predstavljaju se kao osvajači, kao slobodioci, u stvari sve stave u taj trenutak svoga trijumfa. A Gospod, koji je, da bi zadržao veru kod svojih savremenika, ne da bi zadobio pristalice, nego da bi pokrenuo k radosti spasenja, vaskrsava Lazara i to zbunjuje ono vremene čuvare zakona, čuvare vere, formaliste. I da se razumemo, ovde nema ateista, da oni prkose Hristu, vređaju Hrista. Premda je bila ta jedna sekta Sadukeja, ali većina su fariseji, verski fanatici. Oni na vest o vaskrsenju Lazarevom prosto odlučuju da treba likvidirati toga koji se predstavlja da je spasitelj. A Gospod na tu njihovu odluku nudi spasenje svima. I gle, kad on ulazi u Jerusalim, šta se događa? Narod pun vere, znači taj narod je bio pobožan, kliče Osana sinu Davidu i deca kliču. A gle sada ta klika, taj sinedrion, koji nije prestao da postoji, samo se drugačije zove kroz različita vremena, koji je u ogromnoj manjini. Kao ona muva zunzara, koja uđe u uši i ti ne vidiš muvu, a vidiš bika kako se obada i ruši sve oko sebe, Oni tom istom narodu koji je dobar, a lako veran, došaptavaju da su loše postupili. I taj isti narod koji je pevao Osana na Veliki petak govori: raspni ga, krv njegova na nas i na našu decu. A šta je Božji odgovor? Oče, oprosti, ne znaju šta čine. E kada na ovaj način posmatramo svečani Hristov ulazak u Jerusalim, razumećemo zašto je svečan. Zato što Gospod svečano objavljuje ljudi: volim vas. Iako vi mene ne volite i ne razumete, i ne razumete koliko ja vas volim, da i sina svoga šaljem da donese spasenje svetu i čoveku, ali ja vas i dalje volim. E zato su cveti ne samo predvorje vaskrsenja, predvorje radosti, nego pokazatelj da u stvari svaka nedelja je vaskrsenje i cveti padaju u nedelju. I ta logika Vaskrsa, taj smisao Vaskrsa je na cveti prisutan. I kroz čitavu stradalnu nedelju provejava ta vera u večni život, u radost Hristovog vaskrsenja. I zato bi dobro bilo da i odrasli i deca, pored onog formalnog, pored onih litija na vrbice, onih zvončića, vrbovih grančica i svih ostalih pjesnopjenija i molitava, da duboko promislimo tu ljubav Božiju i da mi koji verujemo budemo zajedno sa apostolima uz Hrista i da ne osuđujemo nikoga, da shvatimo da smo potrebni tom narodu koji poveden verom kliče Osana, sinu Davidu. Zaveden mržnjom govori: raspni ga, raspni ga. Mi moramo da razumemo jedni druge. Mi moramo da kroz logiku cveti i lepotu Vaskrsa promišljamo pomirenje sa svima, a ne da pravimo spisak prijatelja i neprijatelja, spisak zabrana, ne znam čega sve, šta sve možemo da radimo. I evo sada ovaj Vaskrs i Bog zna koji po redu u ljudskoj istoriji prolazi u nekakvim senkama rata, sukoba među hrišćanima, među pravoslavnim hrišćanima. Sjetimo se i 99. godine kada su hrišćani napali opet na jednu hrišćansku zemlju. I upitajmo se: gde smo mi? Znamo gde je Gospod. Da li smo mi sa onim drugim razbojnikom koji huli na Hrista i ne traži carstvo nebesko? Da li smo možda, ne daj Bože, sa Judom koji izdaje i ne može da podnese tu izdaju i kaže: pogreših, izvadio krv nevinu i diže ruku na sebe? Ili smo sa onim pokajanim razbojnikom? Ili smo možda poput apostola kroz sumnje došli do vere? Izgrađujemo svoju veru i onda ćemo razumeti da Hristos dolazi na svet, ulazi u Jerusalim da pobedi mržnju, zlo i smrt i da donese život večni svakome čoveku i čitavoj vaseljeni.
Hvala najlepše, oče ljubav, i srećan praznik.
Bogu hvala, hvala i vama, i srećan praznik svima, i daj Bože da tu logiku cveti i stradalne nedelje osveštamo radošću vaskrsenja.
Govorio je protojeri Stavrofor, profesor doktor Ljubivoje Stojanović, sveštenik kapele Svete Petke na Kalemegdanu. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.